oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, lugupeetud pereraadio kuulajad. Mõtiskleme ühes koos täna jätkuvalt elu üle. Meie raadiosaadete seeria, mida minul on olnud siin Jumala armust au mõtiskleda sellel teemal, on pealkirjastatud olemine ja olemas olemine. Aegajalt tuleb juhtida tähelepanu, mis on selle kahe mõiste erinevus. Me tavaliselt kõikidest asjadest ja nähtustest rääkides kasutame sõna on olemas. Näiteks, kas tõde on olemas? Olemas olemise vorm eksistentsia kehtib materiaalse substantsi kohta. See on olemas. Laud on olemas, kivi on olemas, puud ja põõsad on olemas, mäed ja meri on olemas. Aga on niisugused nähtused, mille kohta ei saa kasutada sõna, on olemas, vaid piirdub sellega, kui me ütleme on. Tõde on. Ilu on. Ilu kui esteetiline kvaliteet on millegi, mis on olemas, selle ilming ja selle vastuvõtmine sellisel kujul, mis loob meis harmooniat. Nii et olemine ja olemas olemine, need mõisted aetakse saatuslikult segi kõige olulisema küsimuse puhul. See on see, kui me räägime Jumalast. Ühelt poolt me tunnistame, et Jumal on absoluut, aga kas absoluut saab olla olemas? Absoluut on, punkt. Pühakirju ise ütleb päris alguses, kui küsib Jumala käest Mooses, et kes sa oled. See oli ju väga huvitav, kes siis on see. Ja Jumal ütleb, ma olen, kes ma olen. Ma olen. Ta ei ütle, et ma olen olemas, vaid ma olen. Seal juures võib Jumal oma olemist ilmutada ka olemas olevate märkide läbi ja selleks üheks märgiks on kindlasti kogu Jumala poolt loodud universum, kosmiline ruum kõigega, mis seal sees on ja meie loodus, mis on kõige lähem meid ümbritsev Jumala loomistöö olemas olev märk. Nii et alati, kui me kuuleme jälle teoloogi õpetatud kõrvaga seda, et vaieldakse ikka, kas Jumal on olemas või Jumalat ei ole olemas, hakkab kuidagi kurb ja natukene piinlik, et kas nende aastakümnete jooksul, mis on ikkagi siin raadiosaadetes juhitud tähelepanu mõistete tähtsusele, et ka kirikuringide inimesed jätkuvalt ikka on see Jumala olemas olemine või siis mitte olemas olejate vaidlemine, et see on kuidagi nukraks teeb ja see võtab nagu tuju maha, et kas on üldse võimalik kedagi milleski õpetada. Need, kes on ise õppinud ja seda edasi anda teistele, et vahel tekib väga trööstitu enesetunne, aga see ei pea midagi tähendama meile. Meil tuleb teha ja jätkuvalt püüda neid väga lihtsaid, aga meie elule väga olulisi mõisteid selgitama. See kehtib väga paljude teiste mõistete kohta. Nii et kui me räägime Jumalast kui absoluudist, siis kirikuisad, Nissa Gregorius, kappadooklased, siis pseudodionüüsius Areopagiit. Nad ütlevad lausa skandaalselt sellise sõna välja, et Jumalat ei ole olemas. Mõelge, kui kohutav, eks? Ja põhjus on väga lihtne. Kui Jumal on olemas materiaalselt siin kuskil, siis see ei ole õige Jumal. See on lihtsalt üks kosmose sisene vägi, mis on küll inimesest üle, kuid ei ole absoluut. Nii vabandust, kui see läks natukene targutamiseks, aga võib-olla tasub ka selle üle järele mõtelda. Me elame praegu niisuguses olukorras, milles ei ole ühtepidi võttes midagi uut, kuid mis korona pisiku tõttu on tegelikult toonud meie teadvusesse selle olukorra, milles me tegelikult oleme kogu aeg olnud. Aga nüüd me tajume seda teravamalt. See olukord on muidugi ka suur eksam inimesele. See on ka eksam kristlastele meie usulise seisundi kohta. Kõigepealt see koroonapisik on ju eestikeelses tõlkes ka pärg, mis oli selle esimese apokalüptilise ratsaniku peas, või siis kroon. On väga tähendusrikas, et see esimene ratsanik on siis nüüd käiku lastud ja tegelikult toimub rünnak kogu inimkonna vastu. Inimkond tervikuna on selle viiruse rünnaku all. See peaks olema see ohupiir, mis on nii nähtavaks tehtud, et siin peaks kogu inimkond unustama ära kõik oma poliitilised tülid ja kaklused ja kõik, mis me igapäevane elu on, ja aru saama sellest, et me inimkonnana terviklikult koos kanname ühesugust saatust viimselt ja et selle praeguse rünnaku õppetund oleks see, et inimkonnal oleks ülim ja veelkord ülim aeg lõpetada oma vahelised kaklemised sõjad, kogu selle poliitilise vihkamise õhutamine ja öelda lihtsalt ja selgelt mehed, vennad, mida peab tegema, et edasi elada. Kogu planeet tervikuna on kosmilises mõttes ülima ohu olukorras. Ja siia üks väike näide, kuivõrd raske on sellist mõistmist inimesteni viia. Me ju kõik loeme praegu meediasse ajalehtedest ja kõik, mis seal teated on. Ja meile tuntud lastearst Aadik Leevin, väga austusväärne inimene, kes ka ise suhkruhaigust, mida ta põeb, ei varja, vaid jagab oma kogemusi teistega. Ühesõnaga, ühelt poolt ta on arst, teisalt ta on ise kaaskannataja ja selle tõttu nagu eriliselt oskab ka teist inimest näha ja mõista. Ja tema tõi ka näite siis, et siin ei ole enam vaja ja aega kakelda poliitiliste asjade üle. Küsimuses oli konkreetselt siis Venemaa vaktsiin Sputnik 5. Ja mina kirjutasin siis ka kommentaari, kus tänasin siis meie auväärt doktorit ka meie kõigi eest muretsemast ja et tõepoolest inimkond peaks aru saama, et me oleme inimkonnana rünnaku all. Ja inimkond peaks siin unustama kõik tülid ja ühiselt selle vaenlase vasta olema. See kommentaar koristati õige ruttu ära. See on muidugi kurb näide sellest, et me ei taha isegi praeguse ohuolukorras mõista, et me peaks midagi oma elus ja hinnangutes muutma. Ja sama kehtib ka meil väiksemas plaanis meie oma igapäevases elus, kui suur peab olema hädaoht Eesti rahvuse alles jäämisele, et me lõpetame erakondliku kaklemise ja saame aru, et põhiseadust peavad kõik austama ja põhiseadust peavad kõik täitma erakonnast sõltumata. Erakond ei saaks ju üldse olla, meil saaks olla ainult üks erakond, see on kogu rahvas ja kogu rahva programm ongi põhiseadus, milleks veel eraldi erakondi on vaja. Kas selleks, et lõpmatuseni kakelda, lõhkuda, kiselda oma vahel, killustada rahvas üksteist vihkavateks üksusteks, et kui suur peab olema hädaoht meie rahvuslikule eksistentsile, et me ühel päeval saaksime aru, et ei ole aeg enam oma vahel kakelda. Kui on sõda ja küsimus on elu või surm, siis oma vahel enam ei nägeleta. See peaks olema äärmiselt lihtne mõista. Aga tuleme nüüd inimisiku juurde nagu üksikult ja praeguses raskes olukorras, kui me loeme ka statistikat, statistika Eesti ühiskonna seisundi ja Eesti rahva tervisliku seisundi kohta on üpriski masendav. Ja masendav kõigi nende näitajate poolest, enesetappude tohutu arv ja niisugused meie igapäeva tuntud sõnad nagu depressioon, siis laste psüühika häired, no kulge. Mis asjad need on? perevägivald. Niisugusi sõnu ei tuntud isegi rääkimata sõjaajast, millal üldse sellisest asjast keegi ei mõtle, aga peale sõjaaeg, kui juba ütleme otsene niisugune oht, hädaoht elule on möödas, oli peale sõda küll raske aeg, aga depressiooni ei olnud, laste psüühika oli kõige paremas korras, perevägivalda kõik need praegused moesõnad, neid sõnu hiljaaegu veel ei tuntud üldse. Elu oli vanade reeglite kohaselt korraldatud loodusseaduslikult ja see, et mehed olid mehed ja naised olid naised ja lapsed olid lapsed, oli kindel, nagu me tänapäeval ütleme, rolli jaotus. Ja rolli jaotus, kui selge on, siis ei teki tülisid. See on minu valdkond, see on sinu valdkond, lapsed peavad vanemate sõna kuulama, kõik on, oli korraldatud ja selle tõttu asi toimis. Ja nüüd see on lausa masendav lugeda, et laste psüühika häired, siin 3000 oli juttu, kes vajaksid psühhiaatrilist abi, see on kõige teravam kriitika selle ühiskonna kohta, milles me elame ja mida me ise oleme siin teinud. Ja kui nüüd küsida, kuhu me oleme jõudnud 30 aastaga, siis me 30 aastase nii nimetatud iseseisvusega oleme jõudnud totaalsesse kriisi, ütleksin rahvusliku katastroofi juba nähtava veere peale. See peaks panema mõtlema tõsiselt, mis meie elus on siis nii otsustavalt valesti, et kui läbi tuhandete aastate me oleme oskanud elu hoida, siis nüüd äkki see pudeneb meie käte vahelt minema. Ja nüüd selle koroonaga seoses on inimesed suuresti nii isolatsiooni pandud ja selles isolatsiooni olukorras, mis on ka vähemas mõttes üksindus, see tähendab, et kas perekonna ringis või siis inimene tajub üksindust veel teravamalt, kuna sotsiaalsete olenditena meil on väga tähtis omada sotsiaalseid sidemeid, suhelda teistega, jagada oma mõtteid teistega, sest et üksi olles hakkavad tihti võimenduma just eriti negatiivsed niisugused elunähted. Need hakkavad tugevnema. Ja need, kes on ka üksindus või niisuguse vaikuse elustiiliga harjunud ja teevad oma õpetlase tööd suhtelises eraldatuses, tunnevad ka aeg-ajalt, et ot, asi läheb käest ära, et kõik, mis sa välja uurid ka negatiivset ja ajaloost ja elust, see hakkab võimenduma, et kiiresti on vaja kontakte teiste inimestega, et tasakaalustada olukorda. Me kõik vajame üksteist, ka erakliku eluviisiga inimesed. Aga selles sunnitud üksinduses selgub ka inimese hinge seisund. Ja see praegune olukord, et üldised psüühika häired ja närvilisus ja see kõik kasvab, see näitab seda, et meie hingeseisund ei ole samuti sugugi kiita ja ta ei ole suuteline vaikuses ega eraldatuses elama. Miks peetakse üksik vangistust kõige raskemaks sellepärast, et sotsiaalse olendina inimesel puuduvad kontaktid teistega? Aga üksinduses ja vaikuses selgub ka inimese hinge seisund ja hinge kvaliteet. Enamasti me elame lärmi sees ja see põhiline lärmiaparaat on kõigil kodus, see on televiisor, mis ütleme niimoodi valitseb ja laamendab ja võtab kõik tähelepanu ära. Eriline kurjus tuleb kõigist nendest ajaviite saadetest. Need on lausa, ma ütleksin, roim inimkonna vastase tundide viisi mingisuguseid jaburaid, tobedaid, ajaviite, saateid teha. Ja nüüd, kui inimene on sunnitud äkki olema üksi ja vaikuses, siis vaikuses hakatakse kuulama ühte teist äält ja vaikuse kuulamine ise on üks suur kunst. Arvo Pärdi muusika köögi juures on mul au olnud nii kaasa teoreetikuna ja küsimus oli selles, kuidas oleks võimalik vaikust helidega inimesele edasi anda. See oli põhiteema ja Arvo muusikas võib siis lühidalt öelda, peab heli viima inimese vaikuse mõistmiseni. näiteks heliteos hääbub ikka vaiksemaks. See kestab päris pikalt ja inimene pingutab oma kuulmist, et veel seda viimast veel kuskil heli ja siis see heli lõpuks lakkab, aga vaikus jätkub. Tähendab, inimene juhatati heli kaudu vaikusesse. Ja siis selle äkki taibatakse selle vaikuse erilist väärtus. See on hääbuva heli niisugune eriline saladus. Ja kui inimene õpib vaikust kuulama, siis hakkab ta südametunnistuse häält kuulama. Ja me teame ju ka piiblist, et kui Mooses läks kõrbesse, siis seal müristamine oli ja maa värisemine ja mis kõik, aga seal ei olnud Jumala häält, aga siis kui väga vaikseks jäi. Siis keegi sosistas nii vaikselt, et vaevu kuuldavalt. Jumal ei karju meile kunagi kõrva. Jumal on äärmiselt delikaatne ja tema häält saab kuulda ainult täielikus vaikuses. Ja kui sa seda vaikust õpid hindama, siis inimene ei ole kunagi üksi. Nii et kristlane, kui ta oma ristiusku praktiseerib, nii nagu kirik on õpetanud, ja kirik praktiseerinud, siis ta ei karda üksindustega vaikust, vaid ta vajab seda lausa. Ja vajab seda selleks, et seda Jumala vaikset häält kuulda ja oma hinge rahu saada. Me sellest räägime tänase mõtiskluse lõpus natukene veel konkreetsemalt. Nüüd vaikuse kuulamine, siis võiksin ka head esile tuua. Kindlasti samuti meile kõigile tuntud ja teatud looduse sõber Fred Jüssi ju oma võrratus filmis, mille põhisisu ongi vaikuse kuulamine ja looduse läbi looja tunnetamine, mida ta aga ilusti ja otse selgelt välja ütleb. Loodus viitab loojale ja looduse keskel vaikuses sellesse loodusse ja loodud loodusesse süüvides jõuab ja tajub inimene loojat. Aitäh, Fred Jüssi! See on ilus, mis sa oled meile kõigile oma enda vaikuse kuulamise läbi andnud.
Olemine.
Ja olemasolemine.
Nüüd, mis meie elus on veel, mis meid suuresti petab ja hoiab eemal tõelistest teadmistest? Meil üldiselt ollakse veendunud selles, et eestlane on, nagu me küllaltki nii hooplevalt ütleme, maailma kõige usuleigem rahvas. Katsume seda mõistet natukene siis niimoodi ära selgitada, mida võiks nimetada teaduslikuks selgitamiseks. Ja meil ju on üldine arvamus see, et meie maailmavaade on teaduspõhine. Ja muidugi religioon kui selline jube nähtus ei kuulu üldse nii targa ja nii edasi pürgiva ja edasi jõudva ja moodsa rahva juurde nagu eestlane, kes ajaga kaasas käib. Mida tähendab see sõna teaduslik? Võtame näiteks niisuguse valdkonna nagu sumeroloogia, see on see, mis uurib siis sumeri kultuuri ja tema algdokumente, Egiptuse kultuuri, Hiina kultuuri või peame silmas neid kummalisi tohutuid megaliite ja ehitusi, mis kõnelevad meile väga kummalist keelt, nagu Puma Punku Boliivias või Machu Picchu või no need võib üle maailma üle lugeda igal pool. Need on tohutud ehitused sellistest kiviblokkidest, mille kohale toimetamist ja välja tahumist me ei oska seletada teisiti, kui lähtudes oma primitiivsest arusaamast, et seda kõike tehti pronksmeislite ja aamritega ja veeti kohale köitega või veeretati palkide peal. Ja seda nimetatakse teaduslikuks. See on siis ametlik teaduslik. See on see, et me ei oska näha mitte midagi muud kui see, mida me ise peame võimalikuks. Nüüd on teistsugused teadlased. Sumeroloogid, egiptoloogid, Hiina kultuuri või millegi uurijad. Ja nemad ütlevad, et me ei tea, millal ehitati, Me ei tea, kes ehitas, me ei tea, kuidas ehitati, me ei tea, milleks ehitati. Kumb maailma vaade on siis nüüd teaduslikum? Kui teadlased ise jagunevad ametlikeks, kes korrutavad 19. sajandi lõpul välja kujunenud arusaamu, ikka edasi leierdavad neid ja nüüd siis uus tase nende teadlaste poolt, kes ei ole siis ametlikud, kes ütlevad, et kõik need kultuurid ei kuulu mitte siia viimase 5000 aasta sisse, vaid nende vanused on kaugelt enne veeuputuse aega ja ulatuvad kümnetesse tuhandetesse aastatesse. Ja seal juures nad on võimelised seda tõestama. Seal juures, kui need ametlikud teadlased, kes lähtuvad sellest 19. sajandil välja kujunenud arusaamadest, ei suuda tõestada oma seisukohti. Või räägivad siis selliseid võimatusi kokku, mis on ilmselt selge, et niimoodi neid asju ei tehtud. See on niivõrd huvitav omaette maailm, et kui nüüd küsida, missugune maailmapilt on siis tõsiteaduslik ja milline on ametlik teaduslik. Ametlik teaduslik on siis see, mis ratsionaalselt antud hetkel on mõistetav. Aga mis on siis kõrgem teadmine? Metafüüsiline teadmine sumeri kultuurist, mida on nüüd vapustavalt välja toodud asjad Egiptusest. Metafüüsiline teadmine ongi religioosne teadmine. Ja siit järeldus. Tõeliselt teaduslik maailmavaade on kirikul. Ja see maailmavaade, mis peab ennast teaduslikuks, on primitiivne, sest et ta on piiratud teadusalade hetke arengu tasemega. Ja nad ei ole jõudnud veel nende vanade iidsete kultuuride mõistmiseni. Kuid ka siin õnneks on edu ja edu on raamatutes ilusti kirjas. Ja kui tsiteerida siin Sakarias Sitkini teosest väikest lõiku, siis loeksin selle lõigu ette. Ja siiski, kas on võimalik, et pimeda keskaja, valgustusajastu ja tööstusliku pöörde läbi elanud inimkond on jõudnud kõrgtehnoloogia, tehnogeneetika ja kosmoselendude ajastusse ainult selleks, et järele jõuda iidsetele teadmistele. Paljude põlvkondade vältele etnendas otsivale inimkonnale ankru osa piibel oma õpetussõnadega, millest aga jättis ta ilma ja sundis sihitult riivima uus aja teadus. Eriti just kahe teooria, evolutsionismi ja kreatsionismi konflikti tõttu. Käesolev raamat tõestab, et see vastuseis on alusetu, sest piibli loomislugu, see on esimene Moosese raamat ehk Genesis, ja selle allikad peegeldavad teadusliku teadmuse kõrgeimat taset. Tsitaadi lõpp ja kommentaariks võib siis öelda, et see kõrgem teaduslik teadmus sellest veeuputuse eelsest ajast. See on meile edasi antud müütides, legendides, aga nüüd see päris kõrgem teadus on jõudnud juba sinna, kes oskab neid müüte lahti seletada. Siis lüüakse kahte kätt kokku ja öeldakse, et aga Piibli vana testament kubiseb ju kõrgtehnoloogiliste seadmete kujundlikust kirjeldamisest. See on niivõrd omaette huvitav teema, mis vääriks omaette saadet, olgu see seekordses tänases saates lihtsalt mainitud. Ja see tõttu on siis ka inimesed kultuuris jagunenud kolmeks. Ateisti maailm või hing on kahedimensionaalne. Ainult pikkus laius on tasapinnaline, siis võiks öelda, et ateisti maailm on see lame maailm. Seal ei ole ruumilist dimensiooni. Antiikkultuur oli kolmedimensionaalne. Ta arvestas ka kosmilist ruumilist dimensiooni ja selle tõttu antiikkultuuri iseloomustab palju jumalus. See on personifitseeritud kosmilised jõud ja mitte ainult, vaid ka mingid salapärased tegelased, kes tulid ja siin maa peal kõik lõid. Ja kristlik maailmavaade ja kristlik hing on neljadimensionaalne. Lisandub neljas dimensioon, see on lõpmatus, absoluut. Selle tõttu on need asjad siis siin nii, nagu nad on. Ja kahedimensionaalne hing peab siis kõige raskemini vasta vaikusele ja üksindusele, aga kristlane, kui ta oma usku võtab tõsiselt, see tähendab, praktiseerib koos kirikuga. Temal ei peaks olema vaikus ja üksindus eriliseks koormaks, vaid vastupidi see, mida ta lausa vajab. Ja nüüd lõppkokkuvõtteks siis, kui sellest teaduslikust maailmast rääkida, võime rääkida kolmest tasandist. Kõige madalam tasand on see tavateaduslik, mis kehtib siis ametliku teadusena avalikus elus, mis on meedias, mis on ametlikuks tunnistatud. See on kõige madalam tasand. Järgmine tasand on militaarne. Selle militaarse juurde kuulub ka salajane kosmoseprogramm, sellest on teadlikud väga vähesed inimesed. See on juba niisugune tasand, mille kohta võib öelda siis lähtudes sellest ametlikust teaduslikkusest, et oi, see pole võimalik, see on ulme. Kui praegu siin rääkida sellest, mis on olemas militaarmaailmas ja salajases kosmoseprogrammis, siis kindlasti paljud kuulajad arvaksid, et see saate tegija siin on nii öelda mõistuse poolt segameni läinud. Jäägu siis nad praegu rääkimata, aga kirjandus selle kohta on isegi juba ka eesti keeles olemas. Nii et need kolm tasandit on. Ja selle esimese tasandi juurde, mis on siis ateistlik kahedimensionaalne ing, neid iseloomustab progressiusk. Ja tõepoolest viimasel 150 aastal on tehnika ja teadusalade areng on olnud, no kui kõiki neid tavasõnu tarvitada, nõukogude ajal kõik arenes tormiliselt ja ega see ka vale ei ole, on tõesti saavutatud väga hämmastavaid suurepäraseid tagajärgi. Ja inimeste käes on niisugused tehnilised võimekused, millega võib teha palju head ja millega võib teha ka palju halba ja nüüd saab selgeks, et kui see maailm, mis on inimese maailm, kus taheti Jumal täielikult välja tõrjuda, alates Prantsuse revolutsioonist, jätkates Nõukogude Liidu praktikaga ja praegu Euroopa Liiduga, kus Jumal tõrjuda täielikult inimteadvusest välja ja inimene teeb ise enda Jumalaks nii, nagu ta on, see tähendab, et inimene ei pea oma moraalset paleust mitte vähemalgi määral kontrollima ega püüdlima mingi ideaali poole, vaid, et ta on õige just nii, nagu ta on. Ja meie kuuleme seda ka igapäevase elu inimeste juttudes, kui inimesed ikka rõhutavad, et nad tahavad olla mina ise. Ühesõnaga sellisena, nagu ma olen ma õige, see on minu inimõigus, elada välja kõik, patoloogeid ja pahesid, mis võib inimesel üldse olla, ei mingeid piiranguid, ma teen, mis ma tahan, olla mina ise ja mitte mingisuguseid kohustusi keegi mulle peale panna ei saa. Inimese maailm, inimese keskne. Ja kui nüüd enamus inimesi hakkab niimoodi mõtlema, siis on selge, et on saabunud see aeg, nagu Piibelgi ütleb, kõikide sõda kõikide vasta. Kui kõik on ainult egood, siis ei saagi inimliku koostööd olla. Mina, suure algustähega, no nii suure algustähega, et see täht ei mahu enam kuskil ära. Ja selle tõttu see progressi ja teadusalade arengu läbi inimese kätte tulnud vahendid, millega võib teha palju head meie elus ja millega võib terve elu hävitada. Kui need hävituse jõud on hullu käes, me ju teame, et hullule ei tohi relva kätte anda. Kas inimkond, kes hullub praegu ja kelle käsutuses on mitte ainult tuumarelv, vaid paljud muud, veel vägevamad vahendid, kas see ei pane natukene mõtlema, kuhu me ole jõudnud, kui koos tehnikaalade arenguga toimub moraalne degradatsioon ja hingesurm, see ongi lõpu algus.
Olemine.
Ja olemasolemine.
Mis on siis meie kristlaste osa praeguses olukorras. Siin peab rääkima ajaloolisest pärandist, mis on kujundanud iga rahva teadvuse. Meil viimase 500 aasta jooksul Eestis siin ja kogu Põhjalas ütlikult seda Luteri lauset, kuidas mina leian oma ja kindlasti armulise Jumala. Me paneme tähele, et rõhk on sõnadel mina, oma. Ja Jumalale kirjutatakse ette, et ta peab olema armuline, ehk teisi sõnu. Mina käsutan kõike ja Jumal on nii minu oma, nagu ütleme, lemmiklooma peetakse. Ja ta peab olema kindlasti armuline. Ta ei tohi hammustada mind. Ja selle tõttu on eestlane kujunenud sajandite jooksul, kahjuks on see ka kirikuga seoses olnud, et see isiklik veendumus, isiklik usk on kõige tähtsam. Ja nüüd te kuuletegi niisuguse skandaalse lause, kui ma ütlen, et on tähtis muidugi küll ka, aga üldsegi mitte kõige olulisem. Ja siin me näeme, kui oluline me oleme sellest rääkinud ka enne, kui tähtis on õige, sisu õige piibli tõlge. Piiblit võib tõlkeda niimoodi, et ta kaotab kõik oma õige sisu ära. Isiklik veendumus või objektiivne antus. Küsimus on selles, kas kõik on inimesel endal olemas, nagu Eestis rõhutatakse, et aga ma olen usklik ja võin siis Jumalaga suhelda, noh, niimoodi üksi oma ette, mul ei ole kedagi teist vaja. Ühesõnaga, mingit kirikut ei ole vaja. Vastupidi, objektiivne antus ja pühitsusvahendid ongi ainult kirikul. Ja vaat siin ongi see murdepunkt, kas inimene julgeb tunnistada, et kirikul on midagi, mida tal endal ei ole ja mida temale ei anna ka mitte mingisugune tema isiklik ei tea, mis usklikkus ükskõik, kui tugev ja suur see on ja üles nii-öelda pingutatud. Kui sul ei ole kiriklike sakramente, kui sinu religioosne elu algab sõnaga mina, ja ei teosta seda minat koos meiega, see tähendab kogudusega, kirikuga. Kui sa selle sotsiaalse suhtluse ja sotsiaalse koos palvetamise kõrvale jätad, siis selline usk viib inimese, kuidas öelda, oma emotsioonide tugevdamisse. Ja seda me näeme ka palveelu praktikas. Praegu on paastu aeg. Paastu mõte oleks nagu ära kadunud sellepärast, et ühel päeval inimene oma mugavuses avastas, et välist paastumist ei ole vaja, et paastumine on niimoodi no mõttes. Ja ei ole tarvis kontrollida ei oma eluviisi, ei toitumist, ei midagi. Et see on kõik väline ja see välise põlgama hakkamine ja selle välise lahutamine sisemisest on laostanud ka sisemise. Inimene on tervik. Jumala sõna sai lihaks, Jeesuseks, Kristuseks. Ei piirdunud ainult sõnaga, vaid see materialiseerus konkreetseks ajalooliseks isikuks. Seetõttu ka meie ise inimestena peame väljendama kõike seda oma olemist, peame väljendama olemas olemise läbi. Rõhutame oma olemist väljendama olemas olemise läbi, ehk oma hinge ja vaimuseisundit, moraalseid arusaamu peame realiseerima tegelikus elus teiste kaas inimestega ja nendega koos olles, nende käest saades ja neile andes. See ongi kirikuga elu üks niisugune keskne teema. Ja ainult kirikul on pühitsusvahenditena sakramendid. Ja siin veel kord toome esile armulaua teoloogia. Selline armulaua teoloogia, mida enam ka praktikas ammu ei praktiseeri keegi ega ei õpeta, et elemendid muutuvad Kristuse ihuks ja vereks vastuvõtja usu läbi. See on kõige valem õpetus, mis üldse võib olla. Siin on rõhk jälle ainult inimese minal. Õnneks ei peeta sellest eksiõpetusest enam ammu kinni ka Luteri kiriku praktikas ja igal armulaual öeldakse, võtke sööge, see on. võtke jooge, see on Kristuse veri. Tähendab, see juba on, mida antakse. Mitte, et siis alles muutub minu usu läbi, kes ma vastuvõtja olen. Sealjuures on loomulikult ka vastuvõtja usk oluline, sest me teame, et ka arsti rohi, mis on objektiivselt ju kindel, kas siis keemiline või taime alusel aine, millel on objektiivne mõju inimesele, aga et selle ravimi mõju tugevus sõltub ka inimese enda usust ja hingeseisundist. See on kaasas olev tugevdav tegur, aga see objektiivne antus, vaat seda me ei ole kahjuks siin viimaste sajandite Eesti kiriku elus oskanud näha ja selle tõttu enamus meie usuteemalisi esinemisi lähtuvad eranditult ikka sellest isiklikust inimese usust, mis on tõstetud kõige kõrgemale ja kuidas see praktikas väljendub. Me näeme seda palveelu tehnikas. Palvetamine ei ole lihtsalt üks lobisemine. On vaikne palve sõnatu palve, see on inge seisund, mis sõnu ei vajagi. See saab olla pidev ja see väga hästi toimib. Aga kui me nüüd kuulame sõnalisi palveid ja kui inimene arvab millegi pärast ja see on ka üks suur eksitus, mis on toimunud, et kui sa palve raamatust loed palve, siis see ei olevat ikka see õige, et tuleb oma sõnadega ja siis öeldakse, et mida vaim annab. Ja kui sa siis kuuled tihti peale seda niisugust pingutatult otsimist, missuguseid sõnu siis öelda, et see oleks ikka oma sõnadega ja vaimu antud, ja siis see kujuneb tihti niisuguseks emotsioonide üles kruttimiseks ja mõnede üüatuste järjest tugevamalt kordamiseks, nagu oma emotsioonide üles kruttimine oleks siis mingisugune palve kvaliteet. Väga lihtne on kontrollida õiget kristliku palvet. Kui te palvetate niisugust emotsionaalset vaba palvet, kus te ise siis lootuses, et seda vaim annab, krutite oma vaimu ülesse, mõõtke vererõhk enne ära ja siis mõõtke vererõhk ära pärast sellist palvet. Ei ole selgemat tõendit, mis toimunud on. Vererõhk on krutitud üles. Ja nüüd kloostri palve. Võite sama proovi teha. Enne kirikusse kloostri palvele minekut mõõtke vererõhku ja kolmveerand tunni kloostri palve järele mõõdate uuesti ja siis mõtlete, et see vererõhu aparaat kas on rikkis või et see näitegi enam. Et kuidagi nii hirmus all on kõik, et kas see aparaat rikkis või, mis juhtunud on. Tähendab, ing on saanud rahu. Ja kloostri ajal, kui on näiteks mõni inimene, kes siin tavaelus kasutab vererõhu tablette ja läheb, teeb kloostri puhkuse, nagu on soovitatud, siis selgub, et kloostris olles ta ei vaja ühtegi medikatiivset vahendit, vaid et see kloostri elu, see süsteem ja see kloostri palve ise hoolitseb selle eest. Ja selle tõttu me ka täna tahame siis oma saate lõpul näitena muusikaliseks palaks, kui seda niimoodi tohib nimetada, sest et kloostri palvetus ja religioosne õige muusika ei ole kunagi lihtsalt mingi muusikaline pala. Selles mõttes on ka kurb, kui religioossed raadiosaated ja vahemuusikaks on mingisugune ei tea mis asi. Ja kindlasti inglise keeles, kus võetakse teinekord ka päris tõsise saate, järel kõik see hea mõju ära, kui keegi hakkab seal inglise keeles kriiskama ja kiljuma kellestki Jeesusest. Aga tõepoolest, kuulge, kallid sõbrad, mõtelge natukene järele. Ja neutraalne palve on ladina keeles ja isiklikum ja intiimsem on oma ema keeles, aga milleks peab võtma veel mingit kellegi keelt, on natukene arusaamatu. Nii et täna me kuulame siis saate lõpul, kuidas palvetavad benediktiini mungad ja see ei ole mitte mingi kontsert, mida keegi väga hea koor kuskil esitab, vaid see on vahetu ehtne kloostri munkade palvetus lindistatud Prantsusmaal Notre Dame de Belaige benediktlaste kloostris, nii et on selles mõttes kõige elavam palve, ütleme, heli. Ja siis me märkame, et see õige palvetamine peab olema monotoonne. Tuua näiteid mõnest teisest religioonist, siis seal kehtivad vastavalt psüühikaseadustele, inimolend on ju ühesugune, kas ta on Tiibeti munk või Buda munk või siis kristlik munk. Inimene on ju see olendina sama. Ja näiteks Tiibeti mungad palvetavad palju ilma sõnadeta ja mida nad teevad? Nad ümisevad. Nad leiavad selle tooni, mis on see õige toon ja hakkavad seda tämbrit ja seda sagedust lihtsalt heli, mis viib sind kuskile. Kujutage ette, et te istute jõe kaldas, rahulik ilus voog läheb teie eest mööda. Te jälgite seda veevoolu, minuti, teise, 20 minutit, pool tundi, ajataju kaob ära, te ujute selle vooluga rahulikult kaasa, vaid õige palve on niisugune lai voogav rahulik jõgi, mis loob sinus rahu. Ja see Tiibeti munkade ümin, kui see ümina heli meelde jätta ja munkade palveid kuulata, siis me tabame seal, et see sama tonaalsus jookseb seal täpselt samamoodi. See on niisugune heli, mis viib sind lõpmatusse, kannab sind ja annab sulle tohutu ingelise rahu ja probleemid lakkavad kõik, viivad su teises seisundisse. Ja selle tõttu need kaks täiesti vastandliku palve tehnikat, üks on emotsioonide üleskruttimine oma sõnadega ja teine on siis niisuguse palve jõkke, sisse minek, kus see jõgi kannab ja viib sind rahulikult, sa lähed sellega. Seda võib ka tajuda, kui ema jõgi on meil Eestis suur, lai, aeglase vooluga. Lased lihtsalt vaikselt seal paadil minna. Kuskile ei ole kiiret, lihtsalt niimoodi läheb kuskile. Ja tohutu rahu ja harmoonia tunne kogu universumiga tuleb sulle sisse selle lähilooduse kaudu. Ja selle tõttu see vaikuse aeg, mis on praegu peale sunnitud paljudele ja ka üksinduse aeg, on tegelikult eriline Jumala arm, mis on inimesele antud selleks, et õppida Jumala häält kuulma ja selles jõevoolus niimoodi rahu leidma. Ja selle vastandiks oleks siis õhtu läbi vaadata televiisorist kogu seda labasust ja nõmedust, mis sealt sulle siis ämbriga kaela valatakse. Aga õnneks on televiisoris ka kanaleid, kus tuleb tõsisemaid mõtlema panevaid teemasid, mida võib ka päevas seal oma tund või poolteist vaadata, et peab jälgima mida, aga mitte laskma nii öelda elada selles teises müras, mis on selle sisemise ingerahu vaenlane ja ainult püüab sind niimoodi silme ees millegiga lehvitades tähelepanu kõrvale viia. Nii et meie kristlaste esimene ülesanne on oma usku tõsiselt võtta, see tähendab elu koos kirikuga, elu koos kogudusega, olukorras, kus mina taandub meie ees ja kus see mina peab ennast teostama koos meiega. Selle tõttu on vaja olla mitte see, kellel see mina on esimene. Ja me oleme toonud siin ikka selle näite, et asja nagu lihtsamalt selgitada, et kirik on võrreldav spordisaaliga. Spordisaalis, mis toimub? Inimene läheb treenima, miks? Sellepärast, et ta on kriitiline ise enda suhtes ja tahab saada paremaks. Tal on ideaal. Ja sellele ideaalile pürgimisel ta peab vaeva nägema ja teda juhendab treener, kes on koolitatud, õpetatud, kes teab, kuidas, mis ja kuidas. Kirik on koht, kus me treenime inimeseks olemist, treenime inimhinge. Ja treeneriks on preester, kirikuõpetaja, vaimulik, kes on õpetatud, koolitatud ja oskab meid juhendada. Ja kiriku armuvahendid on need, mida tarvitades me saame objektiivset antust, objektiivset materiaalset, armulaua sakramenti ja teisi sakramente. Ja isiklik veendumus kasvab seda mööda, mida enam me kasutame objektiivset. Sest kui me kõik rajame isiklikule veendumusele, kes siis Jumal üldse on, siis on ju ikka ainult mina. Aga see mina ongi tihti meie kõige suurem vaenlane. Talitsegem seda vaenlast, kuulakem vaikust. Vaikuses on tõde ja tõde lihtsalt on. Meie oleme olemas, aga tõde on. Mis siis muud, kui soovime järele jäänud paastu ajal? Süveneda paastu mõttesse, mis tähendab ka oma kehaliste vajaduste ja isu piiramist. Samal ajal on see kasulik ka meie tervisele. Ja ülejäänd on siis Jumala käes, sest apokalüpsises toimub tegelikult jagamine. Inimkonna jagamine kaheks. Ja need, kes lõpuni püsivad, need on uue maailma kodanikud. Ja need, kes hukkuvad selles valla päästetud hulluses, need lähevad kosmose musta auku, kui moodsamalt väljenduda. Valik on meie, meie tahe on selles valikus jäetud vabaks. Issand halasta, Kristus halasta. Stuudios mõtiskles teoloog Einar Laigna.
Statue servo tuo et opium.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.